Tämän ohjelmasarjamme aikaisemmissa osissa on kreikan kieli ollut terminologisissa selityksissä hallitsevassa asemassa, mutta kun puhumme lääketieteestä, niin latina taitaa nousta keskeiseksi.
Niin, lääketieteen alalla käytettävä ammattiterminologia on suurimmaksi osaksi latinankielistä, mutta tarkemmin sanottuna niin sanottu lääkärilatina on kreikan ja latinan muodostamaa sekakieltä, ja sen syntyyn on vaikuttanut tämän tieteen alan kreikkalainen alkuperä, ja edelleen se, että roomalaiset lääkärit toisaalta omaksuivat kreikan lääketieteellisen terminologian sellaisenaan, ja toisaalta käänsivät kreikan lääketieteen sanat latinaksi ja keksivät uusiakin ilmaisuja.
No, minkälaisia esimerkkejä tästä voitaisiin ottaa?
Otetaanpa alkuun vaikkapa akuutit ja krooniset sairaudet. Näistä sanoista akuutti on latinaa ja krooninen kreikkaa. Jako äkillisiin ja pitkäaikaisiin sairauksiin tapahtui kreikan lääketieteessä jo varhain, ja roomalaiset käänsivät heidän terminsä latinaksi. Kreikan sana oksys, joka merkitsi terävää, nopeaa tai kiivasta, roomalaiset korvasivat adjektiivilla akuutus. Ja tämä onkin hyvä, sillä jos akuuttia sairautta kutsuttaisiin vieläkin alkuperäisellä termillä, niin siitä pitäisi käyttää nimitystä oksy, joka Suomessa kääntyisi varmastikin muotoon öksy. Mm-hmm. Sen sijaan pitkäaikaisen eli kroonisen sairauden kohdalla tilanne on päinvastainen. Latinalainen käännös longus ei ole menestynyt kilpailussa, vaan kreikkalainen sana kronikos on päässyt tässä vallalle.
Aivan. Kun puhumme lääketieteen termeistä, on kai lähdettävä liikkeelle antiikin kreikan ja Rooman lääkäreistä ja heidän luomistaan termeistä.
Tämä pitää paikkansa. Nimittäin määrätietoinen lääketieteen tutkimus sai alkunsa Kreikassa, ja lääketieteen isäksi sanottu Hippokratees, joka eli Koossaarella 400-luvulla ennen Kristusta, pyrki puhtaasti kokemusperäisiin tietoihin ja luonnontieteelliseen ajattelutapaan. Lähes yhtä kuuluisa oli toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen elänyt Galenos, joka kirjoitti teoksensa niin ikään kreikaksi. Latinankielisen terminologian kehittäjänä on mainittava ennen muuta Cornelius Celsus-niminen auktori. Hän eli ensimmäisellä vuosisadalla. Kun esimerkiksi kreikkalaiset lääkärit kutsuivat silmäterää, eli silmän mustuaista, tyttöä merkitsevällä kreikan sanalla koree, niin Celsus käänsi sen latinaksi puupilla, josta tulee Suomen pupilli. Tämä termi selittyy sillä, että kun katsoo toista ihmistä läheltä silmiin, niin hänen silmissään näkee oman kuvansa ikään kuin pienen tytön tai nuken muodossa. Siitä tuo pupillitermi tulee.
No, aika kuvaava tuo asia sinänsä. Keksikö lääketieteen isä Hippokrates jo sellaisia yleisiä termejä, jotka jäivät sitten elämään aivan nykyaikaan asti?
Aika moniakin. Esimerkiksi taudin määrityksestä hän käytti ilmaisua diagnoosis, ja siitä lähtien sana on ollut yleisessä käytössä. Loppuliite gnoosis tarkoittaa tietämistä, ja etuliite dia merkitsee samaa kuin läpikotaisin tai perusteellisesti. Ja kun samainen gnoosis varustetaan etuliitteellä pro, niin saadaan ennustetta tarkoittava yhdyssana prognoosis. Hippokrates tunsi hyvinkin tämän sanan ja kirjoitti kirjankin otsikolla Prognooseja Koossaarelta. muuten tuossa esiintyy ensimmäisen kerran historiassa termi reumatismos, siis reumatismi.
Ja sekin on pysynyt nykypäivään saakka samanlaisena käsitteenä.
Kyllä, mutta nykyään reumatismi tarkoittaa monen lihas- ja nivelsairauden yhteisnimitystä, mutta antiikin lääkärit kutsuivat tällä nimellä pilaantuneen ruuminnesteen virtausta kehossa. Siis sananmukaisesti reumatismi tarkoitti virtausta. Ja tästä syystä, kun Shakespearen näytelmässä Venetsian kauppias puhutaan Shylockin parrassa olevasta reumasta, niin tarkoitetaan sylkeä. Koska päästä virtaavan liman kulkusuunta oli alaspäin, niin Hippokrates antoi ilmiölle nimen katarruus. Nykylääketieteessä katarri tarkoittaa limakalvon tulehdusta.
Mutta kovin vanhoja ovat itse asiassa siis nämäkin lääketieteen varsin yleiset termit. Entä sitten sairauksien parantaminen ja parannuskeinot, dosentti Reijo Pitkäranta?
No pysytään vielä jonkin aikaa Hippokrateessa. Nimittäin hänen oppiensa mukaan ruumiinnesteiden tasapaino eli terveys oli saavutettavissa terveitä elintapoja noudattamalla. Ja näihin kuuluivat sopiva ravinto, liikunta ja lepo. Ja tällaista elämäntapaahan vielä nykyäänkin suositellaan. Hippokrates kutsui ravinnon ja liikunnan ja levon sopivaa yhdistelmää nimellä diaita. Rooman Cicero lainasi sen latinaan muodossa dieta, ja tästähän tulee meille dieetti.
Entäs muita parantamiseen, hoitoon liittyviä termejä?
Lääketieteellinen hoito on Hippokrateen kirjoituksissa terapeia, jonka äsken mainitsemani kelsus käänsi latinaksi sanalla kuura. Ja tämän mukaan puhutaan yleisesti hoitokuurista ja lääkekuurista. Terapia esiintyy nykyään varsin elinvoimaisena loppuliitteenä puhuttaessa erilaisista hoitomuodoista. Esimerkiksi sairauden hoitoa meri-ilman tai merikylpyjen avulla kutsutaan talassoterapiaksi, siis merihoidoksi. Hippokrateella on aforismi, mitä lääkkeet eivät paranna, sen parantaa kirurgin veitsi. Yhdyssana keirurgia, joka tarkoittaa sananmukaisesti käsityötä, esiintyy jo Hippokrateella nykyisessä merkityksessä. Meidän käyttämämme muoto kirurgia tulee latinan kautta. Cicero käytti kerran sanoja kirurgia ja dieetti kuvaannollisesti toistensa vastakohtina sillä tavalla, että edellinen, eli siis kirurgia, edustaa radikaalia toimenpidettä, kun taas dieetti on lievemmän metodin nimitys.
Näin varmasti käytännössäkin on. Hippokrateen ohella toinen antiikin ajan lääketieteen suuri nimi oli 500 vuotta myöhemmin elänyt Galenos. Minkälaisia termejä hän lanseerasi lääketieteeseen?
No niitä, jotka kärsivät migreenistä eli toispuolisesta päänsärystä, kiinnostaa varmaan tietää, että vaivan alkuperäinen nimi on Galenoksen termi hemikraaniaa. Tämän yhdyssanan alkuosa heemi merkitsee puolikasta ja loppuosa kraaniaa tulee sanasta kraanion, joka on kallo. Myös itse sana on kehittynyt sillä tavalla toispuoliseksi, että ranskan kielen vaikutuksesta alkuosa on kadonnut ja vain loppu on jäljellä. Siis hemikraaniasta tulee migreen. Sana apotekee esiintyy Galenoksella ensimmäisiä kertoja nykyisessä merkityksessä lääkevarasto. alkuaan se merkitsi varastoa tai aittaa yleensä. Vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumissa on kohta, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Suomen käännöstä varastoon vastaa kreikankielisessä Uudessa testamentissa ilmaisu eis apotekaas. Apteekkari eli latinan apotekaarius merkitsi 1300-luvulle asti yleensä varastonhoitajaa.
No, puhutaan sitten tämän lääkevaraston sisällöstä eli apteekkituotteista. Mitä tästä tulee mieleen?
Monet tutut apteekkitavaroiden nimet ovat puolestaan arabialaista perua. Ja tämä johtuu siitä, että arabit omaksuivat 600-luvulla antiikin lääketieteen saavutukset kääntämällä kreikankieliset oppikirjat omalle kielelleen. 1000-luvun tienoilla nämä arabiankieliset teokset käännettiin uudestaan latinaksi, jolloin lainasanoja kulkeutui länsimaisiin kieliin, ja tunnetuimpia tällaisia ovat alkoholi, eliksiiri, siirappi ja sooda.
Entä tabletti?
No, tabletti on latinaa ja tarkoittaa pientä levyä, samoin kuin pilleri on latinaa ja se puolestaan tarkoittaa pallosta. Lisäksi apteekista voidaan ostaa muun muassa aspiriinia, vitamiineja ja proteiineja. Ja kaikissa näissä on uuslatinalainen sanapääte inum, joka otettiin 1860-luvulla virallisesti käyttöön erilaisten kemiallisten aineiden nimissä. Hollantilainen kemisti Mulder keksi erään aineen, jota hän piti elolliselle luonnolle niin tärkeänä, että antoi sille ranskankielisen nimen proteiini. Mutta hänen nimityksensä pohjana on kyllä kreikan adjektiivi proteios, joka tarkoittaa ensisijainen.
No, vitamiini, mikä merkitys sillä oli?
No, sana vitamiini otettiin käyttöön 1900-luvun alussa. Ja tuolloin keksittiin, että beriberitautia parantava aine oli typpipitoinen yhdiste nimeltään amiini. Ja tämän termin eteen liitettiin latinan sana viita, ja tuloksena oli uusi sana vitamiini, elämän amiini. Tämä pitäisi oikeastaan ääntää viitamiini.
Mm-hmm. Tässä on kuitenkin syntynyt vaikutelma, että lääketiede on terminologialtaan hyvin vanhakantainen tiede. Mutta otetaan jotakin vielä uudemman ajan ja sen keksintöjen myötä tullutta, Reijo Pitkäranta.
Tässä suhteessa hyvin merkittävä keksintö oli mikroskooppi, joka mahdollisti bakteerien löytämisen. Ensimmäiset mikroorganismit, jotka löydettiin, näyttivät savvan muotoisilta, ja niinpä tälle pieneliölle annettiin 1800-luvun alussa uuslatinalainen nimi bakteerium, joka tulee kreikan pientä savvaa tarkoittavasta sanasta bakteerion. Ohut savvabakteeri on basilli. Se on bakteeri-sanan latinankielinen vastine. Antiikin latinassa basilli luettiin bacillum, ja silloin basillin kantajat olivat savvan kantajia. Cicero puhuu eräässä teoksessaan liktoreista, eli roomalaisen virkamiehen palvelijoista, ja mainitsee, etteivät he kulkeneet savvat kädessä, vaan vitsakimppuja kantaen. Cicero'n mukaan non cum bacillis, sed cum fascibus.
Siirrytään sitten sairauksien ja tautien nimityksiin. Otetaan joitakin yleisiä nykyaikana esiintyviä sairauksien ja sairaustilojen nimityksiä. Ja oikeastaan etsimättä tulee mieleen niin yleinen allergia.
Allergiasta alettiin puhua 1900-luvun alussa, ja Sillä tarkoitettiin kaikkia elimistön muuttuneita reaktioita vierasta ainetta kohtaan. Ja nimi muodostettiin tämän mukaan. Allergia sisältää kolme osaa, joista ensimmäinen tulee kreikan sanasta allos, siis muu, vieras. Keskiosassa on kreikan työtä tai vaikutusta tarkoittava sana ergon. Ja loppuosa ia on pääte, joka esiintyy monissa muissa sairauksien nimissä.
Infarktit ovat kai nykyisin yleisimpiä kuolinsyitä. Mistä infarkti?
No, infarktihan aiheutuu sepelvaltimotukoksesta, ja termi tuleekin latinan verbistä infarcire, joka tarkoittaa täyteen sullomista. Sana ei ollut alun perin lääketieteellisessä, vaan pikemminkin kulinaarisessa käytössä. Siis se tarkoitti lähinnä ylen syömistä. Muuten kielellisesti oikeampi muoto olisi infartti tai infarssi, sillä muoto pohjautuu partisiippiin infartus tai infarsus. Ja sukua tälle on farssi, joka tarkoitti alkuaan täyteohjelmaa.
Että siis infarssi olisikin oikeampi muoto.
Aivan. Otetaan saman tien influenssa. Keskiajan latinan sana influentia tarkoitti virtausta, mutta erityisesti tähtien vaikutusta ihmisiin ja maailmaan. Saman sanan italiankielinen muoto influenza heijasti käsitystä, jonka mukaan tähtien vaikutus aiheuttaa nuhakuumeen. Ja kuumeenomainen tauti on myös malaria. Tämä sana on syntynyt italiankielisestä ilmaisusta malaaria, eli huono ilma. Ja nimitys johtuu siitä, että malarian ja muidenkin tautien katsottiin aiheutuvan myrkyllisistä höyryistä, jotka nousivat soista ja rämeiköistä. Italialaiset ajattelivat tällöin erityisesti pontisia soita Rooman kaakkoispuolella.